Tak ještě jednou dobré poledne. Tato prezentace bude o rámci pro systémy asynchronních souběžných procesů. Bude se trošku dotýkat distribuovaného počítání paralelních výpočtů, ale spíše bude zaměřena na informační systémy, na distribuované informační systémy a jejich formální specifikaci a verifikaci. Takže o čem to dnes bude? Po krátkém úvodu, kde vám představím, co bylo jakousi prvotní motivací k této práci, se podíváme na distribuované informační systémy, čemu se dnes používají, proč se používají, jaké mají výhody oproti klasickým centralizovaným informačním systémům. A poté se budeme věnovat asynchronnímu síťovému modelu, což je jistý formalismus pro vyjádření procesů a komunikace mezi nimi. Podíváme se na procesní algebry, což je opět další druh formalismu pro zachycení procesů a komunikace a pro dokazování z těch vlastností těchto procesů. A poté vám představím modifikaci asynchronního síťového modelu, která tento asynchronní model trošku přibližuje implementaci síťového modelu, tak jak je běžná v informačních systémech. Představím rámec, který podporuje tento modifikovaný síťový model. A nakonec se podíváme na formální specifikaci a verifikaci pomocí tohoto rámce. Takže to bylo jakási počáteční myšlenka vedoucí k této práci. V dnešním světě se velmi procesuje globalizace. Ta globalizace nezasahuje jenom do společnosti, ale samozřejmě ovlivňuje také informační technologie, které jsou přímým obrazem informační společnosti. Mezinárodní společnosti potřebují distribuované informační systémy, decentralizované na jednotlivé detašovaná pracoviště. Stejně tak globální vlády potřebují opět distribuované informační systémy, které se skládají z autonomních systémů, částečně závislých, částečně nezávislých. Další příkladem by mohlo být sledování vlivu na životní prostředí, kde máme velké množství senzorů a potřebujeme nějak sebrat z nich informaci, vyhodnotit je a opět je rozdistribuovat na jednotlivé komponenty. Samozřejmě e-business opět se tam promítá tato tendence k globalizaci. Jak se to promítá v informačních systémech? Informační systémy se stávají decentralizovanými. Často to bývá hodně autonomních dílčích informačních systémů propojených do nějakou virtuální síť a používají se přenosné zařízení, mobilní telefony, PDAčka. Informační systémy tíhnou k servisní orientaci, to znamená ta dekompozice, která dříve byla spíše modulární, tak teďka se ještě ty vazby oslabují a z modulů se stávají samostatné služby nebo autonomní komponenty, které komunikují které komunikují mezi sebou na různých dynamických protokolech. Výsledkem jsou servisně orientované architektury multiagentní systémy, což jsou slova nebo termíny, se kterými se často setkáváme v moderních informačních systémech. Roste úloha nebo význam middlewareu, to znamená části softwaru, která propojuje tyto autonomní komponenty a která rozhoduje o tom, jak se ten úkol, který má řešit informační systém, rozdistribuje mezi jeho jednotlivé části. Vznikají dynamické vazby na základě různých požadavků. To znamená, moderní informační systémy jsou stavěny jako softwarové konfederace, to znamená jakási množina spolupracujícího softwaru. Ten software nemusí být nutně homogenní. Často, ono ani to jinak nejde u těch mezinárodních společností, ten firemní informační systém se stává z mnoha různých komponent od různých výrobců s různými protokoly, mnohdy s uzavřenými specifikacemi a je potřeba tyto komponenty nějak propojit do toho globálního informačního systému společnosti. Takže se používají softwarové konfederace, kdy jisté brána u každé té autonomní komponenty, tu komponentu namapuje na ten middleware. Jak jsem říkal, zde mnoho autonomních komponent, to znamená ty části informačního systému původně byly stavěny na to, aby spolupracovali, nebo aby nespolupracovali, aby fungovali samostatně, každá plní svou úlohu. Tyto části jsou propojeny branami na middleware a middleware zajišťuje to propojení částí. Jsou zde různé požadavky na to, které části informačního systému s kterými spojit. Jedna se týče funkcionality, tak aby ty části dohromady řešily požadovaný úkol. Také samozřejmě volné zdroje, vybírají se ty části, které nejsou momentálně obsazeny. Do hry vstupují také politiky těch autonomních komponent, protože některé autonomní komponenty mohou být využívány pouze k některým účelům, například různé části informačních systémů ve veřejné správě, kdy je nutno kontrolovat, co se na nich vlastně počítá. Příklady určitě se setkali s distribuovaným systémem pro sdílení informací, grid systémy, což jsou systémy pro distribuované výpočty ve velkém, jsou také jistým příkladem distribuovaného informačního systému. Jak s tím souvisí asynchronní síťový model? Asynchronní síťový model je formalismus pro zachycení procesů a komunikace mezi nimi. De facto je to orientovaný graf, kde ty jednotlivé úzly grafu jsou procesy a orientované hrany jsou komunikační kanály. Každý ten proces může aplikovat dvě jakési operace. Jedna je pro odeslání informace, tu tady mám označenou jako send. Send zprávy M procesu I do procesu J, pokud tam vede hrana, a také obdržení této informace. To odeslání je asynchronní, to znamená, nečeká se, až se odeslání dokončí, až to příjem se přijme. Na rozdíl od toho příjem je synchronní, to znamená, pokud ten proces přijímá, tak čeká, až mu přijde nějaká informace. Do té doby nepokračuje dál v tom výpočtu. Stýče těch hran spojujících jednotlivé procesy, tak v asynchronním síťovém modelu existuje několik variant, jak tyto hrany specifikovat, respektive jaké tyto hrany budou mít vlastnosti, tak aby se to přiblížilo systémům reálného světa. Nejčastěji se používá spolehlivý FIFO kanál, to znamená, je to fronta, která nezaměňuje pořadí. Ten kanál je prakticky úplně transparentní. To, co do něho na jedné straně vejde, to z druhé strany opět vyjde. Nejsou tam žádné chyby. Samozřejmě v reálném světě tato situace se komplikuje. Často je tam rušení, různé chyby. Jsou jinší druhy kanálů, například kanál, který zaměňuje pořadí, nebo kanál s chybami, kde se mohou zprávy ztrácet, mohou tam vznikat duplicity a tak dále. Důležité je, že tento asynchronní síťový model je formální specifikací komunikujících procesů. On může být modelován pomocí vstupně výstupních automatů, to je jakýsi druh formalismu, je to přechodový automat, přechodový systém, který má vstupní akce, výstupní akce a skryté akce. a podmínku férového běhu. To znamená, každý proces se dostane k běhu, pokud chce, v konečném čase. Ten stupňový vstupní automat byl publikován v roce 1987 pány Lynchem a Taplem. Ten Taple to docela dobře popsal ve své diplomové práci, jak to souviselo, jak probíhala vlastně, jak probíhal vývoj tohoto síťového modelu. A nyní se pojďme podívat na další formalismus, to jsou procesní algebry. Procesní algebry je poměrně nová záležitost, pokud to srovnáme třeba s formálními jazyky a automaty. Přesto už si získali poměrně pevnou pozici v teorii informačních systémů a distribuovaného počítání, sekvenčního počítání a tak dále. Jedná se o algebraický přístup k systémům komunikujících procesů, k systému souběžných procesů. To, že je vyjádříme pomocí algebraických pravidel, nám umožní formulovat nad nimi jisté důkazy a zachovat si jistou míru formalismu. Například můžeme můžeme formálně dokazovat synchronizaci, to znamená, že ty procesy provedou handshake, že se navzájem synchronizují. Můžeme dokazovat živost toho systému, že tam nejsou žádné deadlocky, že nedojde k uvázlutí. Samozřejmě můžeme použít temporální logiky, které nám poskytnou širší základnu, nebo základnu pro širší množinu důkazů, které umožní specifikovat si vlastnosti systému, respektive běhu v tomto systému v čase. Takovými dobře známými zástupci procesních algeber, které patří k těm starším procesním algebrám, tak je kalkulus komunikujících procesů od pána Milnera z 80. a 90. let, podobně komunikující sekvenční procesy od pána Hora z 80. let. Tyto procesní algebry se zaměřily na sekvenční průběh komunikace v tom systému souběžných procesů. P-calculus je modifikace kalkulu komunikujících procesů. Ta modifikace je v tom smyslu, že je umožněna dynamická změna komunikační struktury. To znamená, my nemáme statickou síť komunikujících procesů, nemáme přesně dány vazby a procesy, ten graf, ale ta komunikační struktura se může měnit v průběhu běhu toho našeho systému. To znamená, procesy můžou vytvářet nové procesy, mohou si předávat kanály. V podstatě, pokud bereme ten model ve vyšším řádu, tak můžeme i posílat těmi kanály části toho systému, můžeme jimi posílat procesy. Je to hodně dynamičtější a dává to větší volnost tím, co se bude pak v tom systému dít. Ty klíčové vlastnosti P-calculu, kterého dělají takovým silným zástupcem procesních algebr, tak je předávání jmen. O tom už jsem tady trošku mluvil. To je právě to, že těmi kanály mohou putovat i části toho systému, například další kanály. Já na dalším slajdu ukážu, jak probíhá takové předávání jmen. A druhou klíčovou vlastností je replikace. To je dalo by se říct, nekonečné paralelní větvení toho běhu podle požadavků. To znamená, pokud bychom měli server a ten server by přijímal požadavky a při příjmu každého požadavku by vytvořil novou instanci nějakého svého potomka, který by tento požadavek obsloužil, tak ta replikace by znamenala, že tady z tohleto větvení, ten fork toho serveru, může probíhat nekonečně krát. To není omezeno nějakým konečným počtem větví. Pikatus se dočkal docela velké obliby a vzniklo mnoho jeho modifikací, například poliadický Pikatus, kdy můžeme se skupit odeslání informací po kanálu a v jednom kroku odeslat těch informací více. Pikatus s replikací, o tom jsem už tady trošku mluvil, ta replikace není povinná, povinná vlastnost Pikatu a zavádí tam jisté omezení. Nerekurzivní Pikatus, to znamená, že tam nebude žádné paralelní větvení, při kterém v tom jednom procesu nedochází k modifikaci, to znamená například, když se jednalo ten klient server, tak ten server při paralelním větvení nevytvoří tu svoji takhle ta. Každá ta větev při paralelním větvení bude různá. Není tam nějaká rekurze, kdy něco zůstává zachováno a vedle toho se vytváří další paralelní větve. Modifikace pro Pikatu z vyššího řádu znamená, že můžeme posílat například kanály, procesy a tak dále. A jaké jsou operace Pikatu? Jedná se pouze o nějaký takový syntaktický zápis. Jsou tam běžné operace send, receive. Je tam interní akce. Ta semantika tohoto zápisu, já to vysvětlím trošku, protože později v příkladu bude užitečné, když to budeme umět číst. Takže čte se zleva doprava, ten první řádek například znamená, že po kanálu X bude odeslána informace Y a poté se přejde do procesu P. Podobně druhý řádek, po X vyšleme Y, přejdeme do P. Třetí řádek, provedeme nějakou skrytou akci a přejdeme do P. To souvisí s tím, že pokud máme nějaké dva procesy, které komunikují mezi sebou, tak při vnějším pohledu na tyto procesy nemusíme vidět tu komunikaci mezi nimi. Oni můžou tuto akci provést interně. Můžeme vytvářet nové jména, můžeme dělat paralelní kompozici, můžeme vybírat nedeterministicky mezi několika běhy toho procesu, také můžeme parametrizovat procesy, kdy z nich vytvoříme jakési funkce, tady pojmenované agenty, které mají parametry. Ty parametry se pak předávají prostě jménem, jenom substitucí. A co se týká těch rozšíření, tak rovnost jmén, to znamená, že můžeme spustit proces P, pokud X je shodné s Y. Replikace opět existuje nekonečně mnoho instancí procesu P, které jsou paralelně mezi sebou spuštěny. Tak, ještě možná jsem zapomněl zmínit, co je poměrně důležité, v tom Pikatu, podobně jako v ostatních formalismech, které se zabývají komunikací procesů, jsou dva jakési objekty, dvě entity. Jednou z nich je proces, to je ta činná jednotka v komunikaci, to je to, co provádí nějaké akce, a druhou z nich je jakýsi kanál, po kterém ty informace proudí. Ten Pikatus v tomto zachází ještě dál. On říká, že existuje pouze jenom proces a jakési jméno v tomhle případě. kdy to jméno nám může představovat právě například kanál, ale taky cokoliv jiného. To znamená proměnou data, může to být taky jiný proces při pohledu vyššího řádu. Tady k tímto, touto vysokou abstrakcí dochází k tomu, že my můžeme vytvářet dynamické změny v té struktuře, protože my jako jméno můžeme použít prakticky cokoliv v pícalku. A to jméno může být to, co, o čem se přenáší data, ale také to, co se přenáší. No to bude praktičtě vidět z toho příkladu. Tak, co je tady zobrazeno, je to právě předávání jmen. Já budu postupně číst ten druhý řádek. To znamená, že založíme nové jméno Y po kanálu Y přijmeme, po kanálu Y vyšleme jméno X a přejdeme do procesu P s čárkou a paralelně k tomu po kanálu Y přijmeme nějaké data jako jméno Z a přejdeme do procesu V s čárkou. Vedle toho běží ještě paralelně proces R. Tady tohleto vyústí ve vnitřní akci, protože vlastně ten proces P s procesem Q budou komunikovat a budou komunikovat pouze mezi sebou, nebude tato komunikace vidět navenek, protože to jméno Y je nové, to znamená provede se akce tau. A po této akci proběhne komunikace, ten proces P s čárkou to nějak neovlivní a proces Q s čárkou, tam právě se předá to jméno Y a nahradí se tam za všechny volné výskyty jména Z. To znamená, to Q vlastně přijme potom Y nějaké data, v tomhle případě to X od P, a nahradí to, použije to za všechny svoje volné výskyty Z v tom Q. Hezky je to vidět z toho obrázku, oni si vlastně pošlou to X z P do Q. Což je v tomhle případě například kanál, který vede na R, a je vidět hezky, jak proběhne změna té komunikační struktury. To je vlastně ta dynamika. Tohle by v kalkulu komunikujících struktur nebo CSS nešlo. To je původní i procesní algebře, Milnera. Tak, to bylo možná hodně teorie, nebo takový rychlý popis pícalku. Ta problematika je poměrně složitá. Co je důležité, tak jsou důkazy, které jdou provádět pomocí specifikace v pícalku. Bylo dokázáno už Milnerem v podstatě ve článcích, které publikoval, nebo ve kterých původně poprvé publikoval ten koncept pícalculus, že ten pícalculus je minimálně stejně silný jako lambda calculus. To znamená, lze pícalculus simulovat nebo implementovat lambda calculus. Důležitou vlastností pícalculus je vysimulační ekvivalence. To znamená, my máme dva nějaké systémy specifikované v pícalculu a můžeme rozhodnout, jestli tyto systémy se chovají stejně. Existuje několik druhů ekvivalencí. Ekvivalence pozdní, prská a pozdní, ty se příliš nepoužívají, protože oni nejsou kongruence, to znamená ovlivňují i to, co bude po nich. No, jak bych to vyjádřil. Zkrátka nejsou úplně transparentní vůči svému okolí, závisí na kontextu. Když se moc nepoužívají, používá se otevřená disimulace, která nám umožňuje prakticky dokázat absolutní rovnost dvou procesů. Jedna silná otevřená disimulace, kdy je ta rovnost i na vnitřní akce, ty, které probíhají navenek jako tau, jako skryté akce, a jednak slabá otevřená disimulace, kde tyto skryté akce nemusí probíhat souběžně. Co to znamená v praxi? znamená to, že můžeme rozhodnout, jestli nějaký systém implementovaný v pKalku je ekvivalentní, jestli se chová úplně stejně jako nějaký jiný systém. Na konci prezentace si ukážeme, jak toto může být využito v informačních systémech. Ten důkaz disimulační ekvivalence je proveditelný, je dokazatelný pro pKalku s konečnou rekurzí. O té rekurzi jsem už mluvil, to je to paralelní větvení. A dokonce existuje autoprover, jakýsi automatický stroj, který dokazuje tu otevřenou bisimulaci pro pKalku s konečnou rekurzí. No, tak to byla nějaká teorie na úvod. A teďka, jak využít tady tyto věci, tyto formální specifikace komunikujících procesů. A položil jsem si několik otázek, jestli je možné nějak zachytit proces v informačním systému. Myslím, že to možné je, konkrétně tímto se zabývá Business Process Modeling Language, což je mimo jiné jakási implementace pKalku, je to s ním velice blízká. Nicméně, já jsem si položil otázku, jestli se lze zaměřit jenom na tu komunikaci, jestli můžeme ty procesy abstrahovat a zaměřit se na ten middleware a na jeho specifikaci. Může být tady tento middleware modelovaný pomocí asynchronního síťového modelu. Ono se to částečně podobá, možná ano, možná ne. No a zpětně je ten asynchronní síťový model kompatibilní s ISO-OSI síťovým modelem, je kompatibilní s tou specifikací nebo s tím standardem, ve kterém probíhá komunikace, síťová komunikace informační obecně v IT systémech. No a jak souvisí pKalkulus a jak souvisí ty dva formalismy, pKalkulus a synchronní síťový model. Já se pokusím některé z těch otázek odpovědět. Nejprve k tomu síťovému modelu a ISO-OSI modelu. On ten síťový model sice vypadá hezky jako formalismus, ale pokud bychom si chtěli představit, že by měly být nějaké skutečné softwarové komponenty simulovány nebo modelovány v tom síťovém modelu, tak té abstrakce je možná příliš. Ten ISO-OSI model nám říká, že máme nějakou aplikační vrstvu, máme nějakou prezentační vrstvu, máme transportní vrstvu, kromě toho máme další vrstvy, které nejsou zas až tak důležité v tom informačním systému, respektive o ně se stará nějaká ta nižší vrstva informačního systému, nějaké služby operačního systému a podobně. No a jak tady do těchto pojmů namapovat ten síťový model, který obsahuje pouze proces a pak nějakou hranu, po které probíhá komunikace. Zvolil jsem cestu modifikace síťového modelu, kdy jsem ze síťového modelu vyjmul rozhraní mezi tou komunikační vrstvou, mezi těmi hranami, které propojují procesy a mezi vlastními procesy. To jsem pojmenoval jako port, to znamená vznikly mi tři komponenty, proces, port a link, což je nějaké si spojení, jakýsi síťový buffer. Důležité je, že tady tato modifikace je zpětně kompatibilní s tím původním originálním síťovým modelem. To znamená, my můžeme simulovat tím originálním síťovým modelem plně tady tento modifikovaný. No a jaké jsou funkce těch jednotlivých částí? Takže máme nějaké procesy, to jsou ty velká šedá kolečka, ty mají nějaké rozhraní, to jsou porty, ty malá černá kolečka, a tyto porty jsou napojeny na tu síťovou vrstvu, na ten link. Přičemž porty mohou odsílat do linku, porty mohou také z toho linku vybírat nějaké informace. Ten link, to je nějaká síťová vrstva, respektive nějaká vrstva, která zajišťuje tu meziprocesorovou komunikaci. V praxi například síťová vrstva nebo vrstva meziprocesorové komunikace v operačním systému a podobně. Jak tady tohleto nějak podpořit, respektive napojit na tu implementaci informačního systému? To znamená umožnit nebo poskytnout nějaké nástroje, které by umožnily ten informační systém budovat kompatibilní s tím asynchronním síťovým modelem, s tou jeho modifikovanou verzí. Zvolil jsem cestu jakéhosi rámce, jakéhosi frameworku softwarových komponent, respektive nějakých tříd a rozhraní, který poskytne jakési místa, na které jde napojit ta část informačního systému, respektive on poskytne jakési rozhraní tomu middlewareu. Opět jsou tam tři vrstvy, shodně s tím síťovým modelem. Je tam vrstva procesu, ten proces může být jednak atomický a jednak složený. Složený proces, to je jakási hranice, která nám umožňuje zapouzdřit ty procesy do jakéhosi obalu, který je zvenku neprůhledný. Jednak vrstva těch rozhraní mezi procesem a mezi tou síťovou vrstvou, to znamená porty. Ten atomický proces má zvlášť port, složený proces má taky zvlášť port. Porty složeného procesu fungují jako jakýsi proxy, který propouští ty informace dovnitř toho složeného procesu k nějakému vnitřnímu procesu. Ještě se k tomu dostaneme na příštím slajdu. A pak ta spodní vrstva, která zajišťuje tu komunikaci, to znamená ten link layer, kde je jakési rozhraní na tu síťovou vrstvu. Představte si, že tady toto jsou nějaké komponenty, které jsou ve frameworku a které umožní tomu programátorovi napojit ty jeho část informačního systému na tady tento modifikovaný síťový model, takže ta komunikace vypadá jak v tom síťovém modelu, že je formálně v něm vyjádřitelná. Jedná se o Whitebox framework, to znamená, ten programátor by měl vědět, co se skrývá za těmi komponentami, nelze to slepě používat. Tak, teď to... Takže to nekreslím. Ale velice se to podobalo tomu obrázku, na kterém byl zobrazen modifikovaný síťový model. To znamená, my máme nějaké procesy, ten port a link, to vlastně byly ty objekty shodné. Chtěl jsem nakreslit, jak vypadá složený proces a jak je realizováno to schovávání těch ostatních procesů vevnitř toho složeného procesu. Nicméně budete mi asi muset věřit, existuje to, funguje to, je to vyjádřeno diagramem tříd UML. Děkuji. Je to vyjádřeno diagramem tříd UML. Tak, dobře. Takže jednak máme nějaký atomický proces, který má nějaké porty, máme nějaký link, nějaký síťový buffer. Ten proces, když chce přijímat informace z toho síťového bufferu, tak řekne, že na něm naslouchá. To znamená, on se tam zaregistruje jako jakýsi posluchač. Pokud chce naopak vysílat ty informace na ten síťový buffer, tak zase se na něho napojí jako jakýsi vysílač. Přičemž ten jeden port může sbírat informace z několika síťových bufferů. Vysílat může pouze na jeden.
Pokud se týká složeného procesu, tak je jenom jakási hranice,
která zapouzdřuje skupinu procesů do sebe a
opět může
jako člověk na nějakém linku naslouchat. Pokud přijme informaci, tak ji přímo jedna ku jedné přepošle na nějaký bod vnitřního procesu. Co se týká zpětné komunikace, tak ta není řešena touto hranicí, protože není potřeba skrývat z té vnitřní strany nic, co je venku. Tady toto bývá nejčastěji realizováno na vyžádání. To znamená, pošle se, je to dynamické, pošle se jakýsi, v podstatě se pošle odkaz na ten link a
ten proces poté naváže komunikaci s nějakým tím linkem, který vyžadoval ten proces zvenku.
No, dobře. Tak a tady toto je podpořeno jakýmsi frameworkem vyjádřeným v UML, kde jsou objekty, které zajišťují tyto služby. Jak to souvisí s formální specifikací? Tento framework zajišťuje tu komunikaci právě tak, aby byla plně kompatibilní s tím modifikovaným síťovým modelem. To znamená, pokud ten systém modelujeme tady tímto způsobem pomocí tohoto frameworku, tak je ta komunikace pak vyjádřitelná přímo v tom modifikovaném síťovém modelu. Přičemž, jak jsem to zmiňoval na začátku, tak my nevidíme do semantiky těch jednotlivých procesů. My pouze vidíme, jak probíhá komunikace. Další důležitá věc je, že ty systémy vyjádřitelné v tom modifikovaném síťovém modelu, stejně jako asi v tom originálním síťovém modelu, ono to spolu souvisí, je to navzájem převoditelné, jsou velice hezky vyjádřitelné v pkalkulu. To znamená, my to můžeme přepsat do výrazu pkalkulu a můžeme na to uplatnit všechny ty nástroje, které jsou na klasický pkalkul. Ještě poznámka, předpokládáme zatím, že používáme ten spolehlivý kanál bez zaměňování pořadí zpráv. To znamená ten jakýsi ideální transparentní kanál. Jak se provede to vyjádření v pkalku, tak budu postupovat po částech, to znamená, máme atomické procesy, do nich nevidíme, tam nevíme, jakou mají semantiku, víme pouze, jak komunikují a pomocí čeho komunikují, to znamená, známe jejich porty, tak tyto jsou přímo převoditelné do pkalkulu. Přičemž ty porty rozdělíme do pkalkulu na dvě jména, dva kanály, jeden pro příjem a jeden pro vysílání. To má jistý praktický význam. Jedná se o to, aby ten port sám nefungoval, sám nepředával zprávy. A to je jedno. Dále máme ten link, což je další entita toho modelu. No a ten link můžeme prostě jednak on je vyjádřitelný v tom původním asynchronním síťovém modelu, to znamená, je vyjádřitelný pomocí těch dvou entit, procesů a kanálů, a je také převoditelný do pkalkulu. My ho můžeme vyjádřit jako nějaký proces pkalkulu, který nedeterministicky přijímá rozhraní ze těch vstupních verz portu a předává je na ty výstupní verze portu. No a jak vyjádříme v pkalkulu ten složený proces, to je pouze jakási paralelní kompozice těch vnitřních procesů. To znamená, je to nějaký systém, kde ty vnitřní procesy běží vedle sebe paralelně. Tady tohleto, ten port
složeného procesu je realizován 1:1,
to znamená, tam se jedná pouze o nějakou substituci,
která vytáhne
ty volné jména z těch vnitřních procesů
do parametrů toho složeného procesu.
Prostě opět je to vyjádřitelné v pikalku. Tak, nějaký příklad. Je to docela triviální věc, jednak z demonstračních účelů a jednak z časového hlediska. Představte si, že máme nějaký klient-server systém, kde server naslouká na nějakém síťovém rozhraní a klient s ním naváže spojení. To znamená, v modifikovaném asynchronním modelu my máme server, ten naslouká na nějakém linku, na nějakém síťovém rozhraní. Klient na to pošle požadavek ke spojení, server si ten požadavek převezme, vytvoří si nový proces, pošle klientovi rozhraní, na kterém naslouchá, a klient přes tohleto rozhraní může komunikovat s tou instancí, s tím potomcem toho servera, který je vyhrazen pro komunikaci s tím daným klientem. Toto je jednak vyjádřitelné pomocí toho frameworku, pomocí těch UML, tříd, rozhraní a objektů, a jednak je to vyjádřitelné v pkalkulu. No. Dobře, já stručně vysvětlím, co je tady k tomu pkalkulu zapsané. To znamená, server naslouchá na nějakém portu, na nějakém síťovém rozhraní, přijme po něm nějakou informaci, vytvoří paralelní větev svého běhu a pokračuje dál. Právě tady toto je ta rekurze, o které jsem mluvil, nekonečná rekurze. Ta paralelní větev vytvoří jakýsi nový kanál, o kterém bude komunikovat s tím klientem v opačném směru, vyšle tady k tento kanál po jakémsi rozhraní, které obdrželo od klienta, a přejde do procesu, který vyjadřuje spojenou verzi toho serveru. Jak funguje klient? Klient vytvoří jakési rozhraní pro komunikaci se serverem, vyšle ho po síťovém prvku, po tom linku, na kterém naslouchá server, a přijme po tomhle rozhraní link nebo odkaz na link, kde ten server realizuje zpětnou komunikaci, to znamená, písmenka souvisí s tím obrázkem, a přejde do spojené verze klientu. Tady tyhle ty dvě verze procesu s těmi danými parametry už mohou mezi sebou komunikovat pomocí těch párů portů. Jak říkám, je to velice triviální případ, který sice není moc stavěný na takovýto formalismus, ale hezky jde na něm vidět, jak to vlastně probíhá. Tak, jak probíhá formální verifikace? Ta specifikace byla ukázána, to znamená, ten systém lze převést do pkalkulu, no a takto vyjádření systém v pkalkulu už můžeme formálně verifikovat pomocí automatických nástrojů. Jedním z nich je Mobile Workbench, což je nástroj, jakýsi autoprover nad pkalkulem s konečnou rekurzí. Jak říkám, je to s konečnou rekurzí, takže my máme problém s nekonečnou rekurzí. Jak se tady k této nekonečné rekurze zbavit? Jednak může být nahrazená jakýmsi konečným číslem souběžných procesů, kdy my řekneme, tak dobře, bude nám stačit, dejme tomu 100 instancí nebo 100 paralelních větví toho našeho systému, a jakmile to bude víc, tak to jeho chování je nedefinováno. V některých případech tady tohleto omezení může stačit, zvlášť může stačit pro dokazování jistých vlastností, u kterých jsme si jisti, že nedojde k nějakému nekonečnému paralelnímu větvení. Je také možné použít nějaký recyklační mechanismus, kde ty nepoužité větve budou naspět vraceny a budou zpětně využívány. Co můžeme s takto specifikovaným systémem? Můžeme dokazovat slabou a silnou otevřenou disimulaci. V praxi to znamená, že můžeme rozhodnout, jestli jsou ty systémy ekvivalentní, co se týče té komunikace. Takže například po optimalizaci části informačního systému můžeme rozhodnout, že se jeho chování nezměnilo. Můžeme hledat uvázlutí, můžeme ten systém simulovat, jednak jako black box, můžeme se také dívat na vnitřní akce toho systému až po hranici té naší abstrakce, kdy nevidíme do těch atomických procesů. Otázka, jestli tohle může být propojitelné s formální specifikací těch procesů v informačním systému. To znamená například s tím business process modeling languagem. Tak, v tom předchozím příkladu byl uveden jistý zápis toho systému v pikalku. Pokud to převedeme do toho mobil, do toho autoproveru, tak to vypadá nějak takto. Tam, jak je to v závodce ta poznámka, že to bylo redukováno, tak tam právě došlo k redukci toho nekonečného paralelního větření. Řekli jsme, že nám bude stačit jenom jedna větev. No a příklad, co by mohlo být dokázáno tím autoproverem, je, že najde deadlock dosažitelný v třech krocích systému, kdy vlastně ten klient se serverem navážou spojení a ten link pak čeká na nějakou další komunikaci, která nikdy nenastane. Opět je to docela triviální případ, ale funguje to. Tak, na co se zaměřit v budoucím výzkumu? Tak jednak by bylo asi dobré zjistit, jestli ten model není příliš vykonstruovaný, jestli jsou tam všechny ty věci nutné, jestli se příliš nedrží toho asynchronního síťového modelu. On například ten framework nabízí určité rozhraní pro implementaci části informačních systémů, které spolu komunikují, ale je potřeba zjistit, jestli toto rozhraní bude vyhovovat těm konkrétním implementacím, jako je například servisně orientované architektury nebo distribuované zpracování pomocí korby. Otázkou je, jak se na tomhle modelu promítne kvalita služeb. To znamená, my jsme tam předpokládali, že máme spolehlivý komunikační kanál bez žádných chyb a bez žádných zaměňování pořadí zpráv téměř s nulovou latencí. Takže je otázka, jak se na tohle promítnou ty klasické reálně používané síťové architektury nebo síťové implementace, kdy ta kvalita služeb není vždycky jistá a lze-li nějak specifikovat i ty požadavky na kvalitu služeb. Otázkou je také, jaký vztah k UML 2, tam se objevuje podobný návrhový vzor, kdy jsou využívány porty, což jsou nějaké rozhraní komunikujících komponent. To pojmenování je čistě nezávislé a dalo by se říct dané účelem s tím frameworkem, který tady byl představen. Není to nějaké účelově zhodné pojmenování, čistě se jedná asi o stejnou funkcionalitu. Samozřejmě ten framework by nefungoval bez žádných implementací, to znamená, bylo by vhodné se taky zaměřit na skutečné nějaké ukázkové aplikace, kde by se vyzkoušelo, jestli to opravdu funguje a kde jsou hranice toho frameworku. Tak, nakonec pár odkazů, z nichž bych vyzvedl zejména pro zájemce o pikalkus publikace označená pod pořadovým číslem 2. Trojka je publikace o tom autopruhru, který jsem tady taky zmínil. Nějaké důkazy, co je dokazatelné, co není a jak to probíhá formálně, je podrobně rozepsáno v publikaci, která je pod číslem 5. Takže to by bylo z mé strany vše. Já vám děkuji za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak já rád zodpovím, pokud budu moct.
Děkuji, prosím, pokud jsou nějaké dotazy. No, já bych měl jeden dotaz v souvislosti s tou replikací. Při modelování reálného systému často potřebujeme modelovat, takže ta replikace může proběhnout jenom v omezeném počtu. Buď je to omezené hardware, nebo to schválně omezíme, aby se vyhnuli některým problémům. Dá se to do toho modelu nějak zahrnout? To mi bych chtěl třeba ověřit,
ano.
Jestli se mi může stát, že ten počet je nebo jestli...
To je v podstatě, kdybychom mluvili přímo o tom vykalku, který je na tom konci tady toho procesu, tak on v podstatě, pokud tu replikaci omezíme na konečný počet, tak je to jak kdyby konečná rekurze, je to jak kdyby konečný paralelismus. A to je dokazatelné. Tam je třeba rozhodnuté, ale ta otevřená disimulace. Co se týče těch nekonečných, tak tam to zatím je otevřený problém.
Právě původně jsem tam figuroval jenom já,